så fint. Motstand og mulighet er jo en merkelig overskrift egentlig å ha i begynnelsen av et nytt år. Motstand og mulighet. Og motstand er jo ikke noe som vi egentlig liker noe sånn veldig særlig. Og når vi sier godt nyttår til hverandre, hva legger vi egentlig i det? Godt nyttår, sier vi. Kanskje legger vi i sånn jeg håper at dette året her blir et superfint år for deg. Kanskje dette året her blir, jeg håper at det blir sånn at det blir både koselig og gøy og trivelig, og at du får det sånn som du vil, og at du oppnår dine drømmer, og at det der er medvind, og at du treffer på skismøringer sånn at du får god glid, og at det blir god stemning. Kanskje er det noe litt sånn som det vi legger i det. Jeg vet ikke, kanskje er det det. Men hvis det blir sånn som det, at det nye året som vi nå er inne i er et år som er med vind i seilene, og så bare glir vi fram, så når vi kanskje ikke helt det potensialet som vi er kalt til å nå. Når vi i stad etter nattverden, så på slutten så sa jeg, Guds fred være med dere. Hilse hverandre med fred. Og tenke at det er liksom, ja, det gjør vi. Shalom alechem, sier jødene til hverandre. Shalom, sånn hilser de hverandre. Og det betyr fred. Og hvis du ser på det ene verset i Bibelen, er det sånn at Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus, vår Herre. Så blir det også sagt nok så tydelig noe om at den freden som vi nå har lyst til hverandre, og det som jødene har hilst hverandre, er noe litt annet enn den her godt nyttår og håper de blir kjempegøy. Men en fred som overgår all forstand, som er dypere, og som ikke bygger på mine omstendigheter og det som jeg vil og tenker og klarer og ønsker, men det som Gud har for oss. Og når du ser i det gamle testamentet spesielt, men i hele Bibelen, så møter du mange av de her utrolige historiene som er liksom skikkelig sånn, de som vi kan mye om, og de som vi har hørt, og de som er de tydelige historiene. Hvis du har vært mer enn 3 ganger i en søndagsskole, så har du fått med deg noen dramatiske bibelhistorier. Og de begynner ikke med at jeg våkna opp en dag, og det kom en engel og sa, du er like kul som du tror du er, i dag blir en nydelig dag. Og så ble det det, og så gikk han hjem. Det er som regel en eller annen konflikt, eller en eller annen, noe som er vanskelig, noe som er utfordrende, og ofte noe som er personlig, ofte noe som handler om at man blir utfordret på det som er vanskelig, eller på det som er krevende, eller noe sånt. Og i møte med det, så kommer Guds fred som overgår all forstand mot slutten av den historien. Som regel, på en sånn måte. Og så blir det en dybde i det, og en tyngde i det, som gjør at vi leser om det, og lærer om det, og at Gud har valgt å kalle det for sitt ord. Jeg håper ikke at ditt nye år er et år preget av kun medvind i seilene. Jeg håper ditt år, og jeg håper det året for vår menighet blir et år som er preget av den type motstand som vi må ha for at vi plutselig skjønner at det handler ikke bare om hva jeg kan få til, men at jeg må stole på at Gud som har all makt må bare gjøre det. Jeg var på Danmarkstur før jul. Jeg ble invitert med av, vi var 4 pastorer i frikirka, og alle vi er sånne der, enten unge, rare, konstituerte, halvveis fungerende pastorer. 4 stykk ifra Sten Arve, som er i Kristiansand Frikirke, som plutselig måtte opp ifra ungdomspastor til å være fungerende hovedpastor. Geir Ove Bakken i Vennesla, i samme posisjon. Også André Myhren i Sogndalen, som er bare som fungerende for et år, og så skal han ut igjen. Så vi 4 reiste på en harrytur til Danmark. Fantastisk, for en tur, det var så gøy. Da snakket vi om mange ting. Og du fortalte deg om det her sørgelige taget vårt her i Lyngdal Frikirke, som på en måte bare lekker mange plasser, og det er ikke noe gøy i det hele tatt. Og så ser du der, så har vi på en måte ikke råd til det heller. Ja, men det er jo skikkelig kult da. For da det liksom noe du ber da. Da det bare sånn, Gud, du må bare ta det. For vi kan ikke. Og da skjer det liksom. Ikke sant? Ungdomspastor i et nødeskal her, det jo sånn vi lever det. Han jo 50 år, så han burde jo ha lært, men han gjør ikke det. Men så det noe med det, i møte med den motstanden, så det av og til, så må jeg bare til Gud med det. Og så skjer det noe i det. Og så tror jeg ikke det sånn at all den motstand vi møter er sendt ifra Gud. Det nok så tydelig at vår verden er preget av en ondskap og en nød og en lidelse. Nå, vi ser det mer nå kanskje enn vi gjorde for noen år siden, men hvis vi ser historisk, så har det vært enda verre. Jeg tror ikke det Guds vilje at det skal være sånn. Men i de tingene, så ser vi ofte at Gud virker, og at ting skjer. I Nehemia, boka Nehemia i det gamle testamentet, så det en historie som jeg synes utrolig sterk, og som han er veldig fin. Der folket, Israel, har fått beskjed om at nå må dere ta en vending. Nå må dere leve annerledes. Den veien dere går på nå, den er destruktiv og ødeleggende for dere som folk, som et hellig folk og som enkeltpersoner. Og hvis du ser i jødenes historie, så har de hatt det sånn. Altså det liksom annet hver konge mer eller mindre, ikke sant? Så kommer det en konge som søker Gud, og som ønsker det beste for folket, og som leder ydmykt. Og så skjer det gode ting. Og så kommer han sønnen eller sønnesønnen. Og han har lyst på penger og makt og myndighet, og vil bli influert av alt det andre spennende som er rundt, og hente impulser fra andre ting, som er negative ting, og så smitter det over på folk, og så setter han opp noen regler, og så ender det opp med avgudsstyrkelse og ondskap, og folket mister identiteten sin og blir spredt ut. Og så er det vondt. Og det er ikke sånn at det er vanskelig å sette seg inn i en sånn forståelse når vi ser på vår kultur i dag, som fremdeles er det godt å bo i Norge, og vi er masse å være takknemlige for. Og samtidig så ser vi hvordan impulsene og ting drar dere vekk borti fra det som både er tradisjonelt og som har bygd dere, og det som er sant og det som er hellig. Vi skal feire 1000 år som et kristent land, og kritikken har vært at men da burde vi jo egentlig snakke litt om tro da, for det har de nesten valgt å ikke gjøre. Verdens rareste jubileum. Det er som å feire Martin sin 41,5-årsdag uten å snakke om Martin. Men vi ser at vi dras vekk i de tingene, og i kjølvannet av det, så ser vi også mye av det som vi løfter fram som godt og fritt, og på en måte forløsende, går hånd i hånd med det destruktive i forhold til både psykisk lidelse og selvmord og ensomhet og i det hele tatt. Og mye av det som har vært fundamentet vårt, vi ikke lenger sett på som det viktige. Så Bibelen er langt ifra en kjedelig bok som beskriver noe som noen andre tenkte på en gang. Nei, det er en bok som passer inn i vår kultur. Og nå har det jødiske folket kommet så langt at det ender opp med den ultimate dommen for deg. Det blir tatt. Landet blir ødelagt. Jerusalem, som for deg ikke bare er en hovedstad, det er det hellige. Det er der Gud er. Det er der Gud skal møte dem, og det er der løftene knytter opp mot, og der er de tempelet sitt. Der Gud har sin fotskammel og møter mennesket. Det er der de får tilgivelse for sin synd. Og alt dette blir tatt ifra dem. Og det blir ødelagt. Og folket blir tatt med til et helt annet land. Og i Babylon sitter de nå i eksil. De mister ikke bare landet, de mister folket. Og det som de ofte gjorde i sånne kulturer, det leser vi om flere plasser i Bibelen i sånne eksil, det tar de noen av de beste de hadde, noen av ungdommen, noen av de flinkeste og de smarteste. Da tar de ut av de ghettoene som de bor i fangenskap og setter de inn på slottet, på hoffet, og så indoktrinerer de det. Med den nye kulturen, med den nye maten, med de nye tingene, med den nye måten å være på. Noen år etterpå så blir de presentert for folket sitt. Og så ser de at vi ikke bare mister folket og landet, barna våre og fremtiden vår er ikke like oss lenger. De har blitt annerledes. De har nå blitt babylonere. For det er så destruktivt som du kan få det. Og dette lever de. Dette er, Bibelen sier det, at syndens lønn er døden. Og det handler ikke bare om den evige død og fortapelsen og helvete og de tingene der, selv om vi selvfølgelig gjør det. Det handler også om at når vi lever vekk fra det som er sant og godt og rett, så følger det alltid ondskap og smerte med i det fotsporet, og det ser vi så tydelig i disse historiene her. Og vi merker det i vårt eget liv også. At når du lever sånn, så fører det ting med seg som ikke er godt. For de har blitt advart, men nå er de der. Og etter hvert så blir det normen, og de blir vant med det, og de på en måte, ja. Det er da noen av disse folkene som har vært inne på slottet, som får etter hvert noen fine jobber og blir en del av samfunnet der. Og Nehemja, han er en av dem. Men han virker som har klart å unngå noe av denne her hjernevaskingen som har skjedd. For han husker enda sin historie, sin tradisjon og sin Gud. Og han hører at noen av de som har klart å rømme, noen av de som på en måte var vekk fra Israel, har nå begynt å komme tilbake til byen. De kom tilbake til Jerusalem, og de ser at tempelet og murene og alt det som var deres sitt er ødelagt. Og de bosetter seg der. Det er som de bor i ruinene, og folkene rundt spotter de. Og han hører dette og synes det er forferdelig, og han går til kongen i Babylon. Og Gud virker på han, ser det ut som for meg, med sitt under, og gir han lov til. Og på grunnlag av at Nehemja var en mann midt oppi denne ondskapen, som ikke bare sultestreiket, så satt plutselig og sa at nei, sånn skal vi ikke ha det, dette er forferdelig, men som i ydmykhet tjener inn, til og med i denne kulturen her, og er godt likt, selv om han ikke mister sin tro, er noe å tenke på for vår del, der vi er i dag. Og spør om å få lov til å gå tilbake og se hvordan det står til. Spør om å få lov til å gå tilbake for å gjøre noe med disse murene, gjøre noe med disse tingene. Og han får lov til det, å komme tilbake og finne det så elendig at det er forferdelig. Og han samler de som er der. Det er flyktningene som er igjen der. Eller noen flykta slave. Det er ikke et krigerfolk. Det er jo ikke en oppreist nasjon han finner. Det er en rest av Israel. Og han bestemmer seg for at vi må tilbake igjen. Syndens lønn er døden. Men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus. Og de begynner å gå nådens vei med å bygge opp igjen. Og de samler folkene, og det er en enorm stor jobb som de begynner på. Og når kongerikene som er rundt deg ser at dette skjer, så liker de ikke det. Og det, altså på den tiden var jo kongerikene mye mindre, og det var omtrent som kommunene i dag i noen settinger, ikke sant? Og det er flere av dem, og det er noen av dem som går sammen om å si at dette her skal ikke vi ha noe av. Israel var store og sterke før, de skal ikke få bygge opp byen igjen. De skal ikke få bygge opp murene sine, i hvert fall. De skal ikke få lov til å forsvare seg. Det er vi som er i dette området her nå, og vi skal ta det. Og dette ryktet her kommer da inn i leiren, inn blant de som er her og bygger. Og de blir knust av det, og de blir ulykkelige, og de blir livredde, og de er ferd med å gi opp. Så de møter altså da de kom ifra den verste motstanden som, noe av det verste som Israel har gått gjennom. Noe av det verste folket de har opplevd. Så er det en liten rest som nå går tilbake og prøver å reise seg. Og så kommer motstanden på ny. Og så er de på en måte der. Og så er det jo da fristende å tenke at dette gir vi opp, dette kan vi ikke. Og det er der Nehemja gjør noe som er altså fantastisk bra og som er interessant. I stedet for å på en måte enten manipulere inn noe, ja, men hvis vi fortsatt eller ferdig til, det går sikkert bra allikevel. Eller at han på en måte i seg selv henter, prøver å skaffe noen allianser, prøver ut å være politiker, prøver å finne en eller annen måte å gjøre alt dette. Så kaller han en spade for en spade, han anerkjenner at her er det noe som er vanskelig, her er det noe som er et problem. Og med utgangspunkt i det, så ser jeg noe fantastisk. Som jeg ser. Lille øyeblikk. Så merkelig at jeg ikke finner igjen. Det er helt en stor del. Ja, her står det. Da han hadde sett på alt dette, så reiste jeg meg og sa til de fremste, til stormennene og til resten av folket, «Vær ikke redde for dem. Tenk på Herren, den store og skremmende, og kjemp for brødre, sønner og døtre, kvinner og hjem. Ja, de er store, de som er rundt dere, men han som vi kjenner er større. Tenk på han. Og tenk på det vi kjemper for. Hjem, familie, identiteten vår. Og det de nå gjør etterpå, det er det at de setter opp noen til å stå på muren og stå vakt. De som bygger får beskjed om at du skal bygge, fortsette arbeidet. Men nå tar vi av snekkerforkle, og så tar vi på beltet med sverdet. Så hele bygningsgjengen begynner nå å jobbe med sverd i siden. De som bærer, de bærer med venstre hånd. Og så bærer de sverdet i høyre hånd. Og det er en uavlatelig vakt på murene av de som er der. Og så fortsetter de arbeidet. Så står de i denne motstanden. Og så gir de ikke opp. De fortsatte arbeidet fra morgenrøden viste seg til stjernene kom frem, mens halvparten sto med spydene sine. Samtidig sa jeg til folket, hver mann og hans tjenestefolk må bli over Jerusalem, så de kan holde vakt om natten og arbeide om dagen. Selv kom vi aldri ut av klærne. Hverken jeg, brødrene mine, tjenestefolkene eller vaktmennene som fulgte meg. Hver mann hadde våpen i høyre hånd. Og i den motstanden og i denne trykkokeren som de er i nå, så vokser muren. Så vokser beskyttelsen. Og så klarer de det. Og så står de der. Hver eneste mann og hver eneste kvinne og hvert barn som er med inn i dette, vil aldri glemme når de sto alene med fiendene rundt. Hvorfor gjør vi det? Vi gjør det fordi vi skal frykte Gud mer enn folkene rundt. Vi må tilbake til der vi var. Vi skal bygge opp igjen det hellige, og vi skal tilbake til å være Guds folk. Hadde dette skjedd uten det trykket rundt, så tror jeg ikke halvparten av effekten hadde satt seg. Men de erfarer nå at Gud gir dem ro til å gjøre det, og at de får lov til å stå i den motstanden og kjenne på det. Og samtidig så skjer det. Og i disse settingene her, tror jeg at der vokser tro på sitt aller sterkeste. Vi vokser tro når vi selvfølgelig er, når det er mye folk, og det er gøy, og det er god stemning. Jeg har jobbet nesten hele livet i ungdomsarbeid, og det å kunne ha en erfaring at det er godt å komme i kirke, og gøy å være her, og fint å ha kristne venner, er kjempeviktig i trosdannelsen. Og vi får litt frysninger på ryggen når det er god stemning, og det er mye som er gøy og mye som er bra. Men noen av de aller tydeligste erfaringene at her vokser det å tro, det er i samtalen når det var vanskelig, og Gud får lov til å bli med inn i det. Det er når alle de andre føler så mye, og jeg ikke forstår noen ting, jeg skjønner det ikke, jeg føler det ikke selv, men de får en oppdagelse av at i Guds ord så stender at Jesus er frelst meg med utgangspunkt i det han har gjort, ikke det jeg føler, og jeg kan hvile i det, og så kan jeg jobbe i den tematikken, så vokser det opp en tro som går ifra å være en barnetro til en mer voksen tro som står seg. I møte med det som er kaotisk. Når pandemien begynte, og vi skulle liksom inn og starte med hjemmekirke, og vi visste at nå går vi inn i en tid som blir beinhard, og det kommer til å være så politisk vanskelig, det blir nesten sånn et kaos, og jeg skal jobbe med kirke, men jeg kan ikke være på en måte i en kirke, hva gjør vi? Og i denne her, så ble den sangen som Gud minte meg om, heter I Surrender. Jeg overgir meg, og jeg kjørte rundt i Lyngdal, på kveldstid alene, omtrent med munnbind på oss, ikke sant? En i kvelden, og så spilte den sangen drøssevis av ganger. Og så ba den bønnen, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre nå, jeg skjønner ikke. Jeg fatter det ikke. Nå har jeg som regel 1000 planer, 1000 tanker, 1000 måter jeg skal fikse ting på. Men jeg klarer ikke. Jeg overgir meg. Og så må du bære det. Og i de tingene der, så skjer det noe. Da vokser det. Og i denne historien, så er det i dette trykket at det vokser for jødene, og at byen blir restaurert, og de kommer tilbake. I Hebreerne 12 så stender det om troens helte. Og det stender om hvor tøffe de var. Så fortsetter han. Nei, i 11 mener jeg, og så fortsetter han i 12. Og så står det noe om tro her. Jeg skal lese en del, det står noe her som er veldig, veldig merkelig. Der stender, i kampen mot synden har dere enda ikke gjort slik motstand at det kostet blod. Har dere glemt den formaningen som taler til dere som barn? Min sønn, forakt ikke det. Forakt det ikke når Herren irettesetter. Mist ikke motet når han refser. For den Herren elsker, viser han til rette, og han straffer hver sønn han tar seg av. Og i vår kultur så er jo dette her nesten ikke lov til å snakke om en gang. Hold ut, og la dere oppdra. For Gud tar seg av dere som sønner. Ja, la meg få se den sønnen som faren ikke viser til rette. Hvis dere ikke blir vist til rette, som alle andre, er dere ikke sønner, men uekte barn. Vi har hatt våre jordiske fedre som oppdro oss, og vi hadde respekt for dem. Har vi ikke mye større grunn til å bøye oss under åndenes far, så vi kan vinne livet? For fedrene viste oss til rette bare en kort tid, og slik de selv synes det var best. Men han gjør det til vårt beste, for at vi skal få del i hans hellighet. All irettesettelse synes nok å være mer til sorg enn til glede mens den står på. Men siden gir den tilbake fred og rettferd som frykt hos dem som er blitt oppøvd ved den. Derfor styrk de slappe hender og de vaklende knær. La føttene gå rett fram på veien, så det halte ikke blir vridd ut av ledd, men heller blir helbredet. Streb etter fred med alle, og etter helliggjørelse, for uten den skal ingen se Herren. Se til at ingen går bort fra Guds nåde. La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade. Så mange blir forgiftet. Før det snakker de om tro, trosheltene og hva de sto for. Og så fortsetter det med utgangspunktet for mye av denne troen er den motstanden som de møter, til og med i sitt eget trosliv, til og med i det som er det vanskelige. Og så blir det kalt for oppdragelse, eller for tukt, eller for... Og så skjer det i dette en helliggjørelse og noe som er hellig. Mens vi sier godt nyttår og god glid. Mens Bibelen sier troens helte har gått gjennom det vanskelige, og i møte med dette så skapes det tro. I møte med det som ikke vi helt forstår, når tvilen kommer, og jeg ikke skjønner meg på disse tingene, jeg klarer ikke å linke virkeligheten til livet. Og så kaller vi det for at nå har jeg en tvilskrise, eller nå tviler på noe. Utgangspunktet for tvil er ofte det at det er et sterkt ønske om en tro, derfor blir tvilen et problem. Og det er jo akkurat der troen lever, i møte med de tingene. I det som jeg synes er så vondt og vanskelig at jeg kan ikke skjønne meningen med det. Gud, henne er du. Hvorfor skjer dette? Utgangspunktet for dette er jo akkurat det, at Gud, du finnes jo, og jeg har bygd på det, men jeg forstår ikke hvorfor dette skjer. I dette finner vi tro, og i dette så skjer enorme ting. I møte med det som er vanskelig, i det som oppleves som tukt, der er troens, en av troens plasser for å bli bygd, for at det nye skal skje. En enorm mulighet for vår menighet. Med det som vi har vært igjennom av vanskelige år og av tunge ting, og der vi er nå økonomisk, med at vi må på tydelige tiltak for å få det til å fungere i det hele tatt, med tak som lekker, det skal koste 500 000 å fikse. Og i alle disse tingene her, og i vår vei tilbake til å bli en enhet, og til å finne ut av hvem vi er, og orientere oss, Oppi alle de tingene her, mens det krig, og mens det vært pandemi, og vi stender, som alle de andre også, og prøver å reorientere dere, så har vi en helg her hos dere, der vi begynner med en begravelse. For noen uker siden så sa vi, i dag så begraver vi vårt eldste medlem. Agnes Eikeland. Og så kunne vi si 3 uker etterpå, eller 2 uker etterpå, i dag begraver vi vårt eldste medlem, og det var også en Eikeland, Hildur Eikeland. Noen av våre helter, noen av de som har vært med og bygd og bært, som alltid har vært her, har nådd sitt mål. Og vi fyller kirka med folk. Så er det en fantastisk minnetale og et tydelig Jesusfokus. Og så sitter det familie som kommer inn fra hele, rundt forbi alle veier. Mange kjenner vi, og mange er på en måte folk som, som ikke er her. Kommer inn i dette bygget og får møtt vår takknemlighet og alt det gode som skjer, og de får høre et tydelig vitnesbyrd. Det er fantastisk bra. Det er 150 stykker som er på den gudstjenesten og sånn. Noen timer senere er hele scenen rigget om. Alt er rigget om. De kommer fra Oslo, fra Skjærgårds. Og Erik Tryland er her med Mer-festivalen, som er for tweens og ungdom. Så er det over 150 barn som kommer inn her. Og vi har konkurranse og gameshow og pizzaboll og lek og moro og alt mulig. Og en tydelig forkynnelse om at Jesus sier, kom og følg meg. Så skal jeg gjøre deg til noe annet enn det du er i dag. Og brorparten og mye mer enn det går ikke i kirka her til vanlig. Misjonsprosjektet nede på KVS har arrangert en turnering nå i helgen, en volleyballturnering til inntekt for de sitt misjonsprosjekt. Og så spurte de overdreven ydmykt om de kunne få lov til å ha frik her på lørdag som de sin gudstjeneste plass for det. Om de kunne gjøre det. Og de ville gjerne gjøre det sånn som frik alltid var, og de ville at jeg skulle tale, og de ville at mitt mål skulle vise det fram. Og det var greit, og stolene var vekke etter fredagen, så det ville liksom fortsatt stående. Vi rydde enda mer plass, for det kommer til å komme mange, for det var vanvittig mange folk som er påmeldt. Så vi satt på gulvet her inne, og så hadde vi stole ut i ganga. Og så er det 600 ungdommer som er her inne. Det som Martin sier, at jeg tenkte at taket holder ikke, jeg håper gulvet holder det, men det tror jeg det gjør. Og så sendte jeg en snap til noen, der du ser der de synger navnet Jesus, og så er det en del løft av hendene, så er det en del ting som skjer, så er det mange som ikke har hørt omtrent den sangen før, og så skal vi få lov til å være med inn og pege på dette. Og så er vi samlet her nå, vi som er, med folk som er på besøk, eller som er nye, eller folk som har vært her alltid, og så er barna her nede, og så er vi 1000 stykker som er innom her i løpet av helga. 1000 mennesker som er innom her. I møte med det som vi synes er vanskelig og som er krevende, så har vi noen muligheter som nesten ikke finnes. Jeg var i USA for noen år tilbake inn i Elevation Church. USAs fjerde største menighet. Gigantisk. Enormt mye som skjer. Jeg traff en av pastorene tilfeldigvis, og hjalp han å rigge noen stol, en av plasser vi sitter der og snakker og alt mulig, og forteller om Lyngdal, og forteller om det som skjer, spesielt i barn- og ungdomsarbeid, og i menighetslivet og i alt mulig. Og da stopper en av disse, han stopper opp, og så ender han opp i tårer, og så bare, jeg har aldri hørt om et vestlig land, der over halvparten av ungdommene i byen er innom en kirke, i løpet av uka. Vi er større enn 53% er innom en kirke i Lyngdal, 51% innom idrettslaget. Vi er den største aktøren i barn- og ungdomsarbeid. Det skjer ikke i den vestlige kirke. Det skjer her. For en mulighet. For en mulighet. Og jeg blir altså, merker sikkert litt rørt, og jeg er så takknemlig. Og så blir jeg så konfirmert av Gud i disse tingene her. For mye av det som har vært vanskelig, og som er vanskelig, har sånn et fokus, og jeg tenker så mye på det, og det blir så mye egoisme i det, for jeg har så lyst til at det bare skal bli enklere, greier og lettere og finere. Og så må jeg innrømme at i dette her trykkammeret som jeg har vært i, og som du har vært i, og som vi er i, så er det sannelig blitt skapt noe. Og i disse tingene her så skjer det jo noe. Og Gud virker, og han er ikke ferdig med meg og med deg og med dere. Noen enorme muligheter. Jesus hadde ikke trengt å dø på korset. Hvis Gud er hellig og hvis Gud er stor, så kunne han ha fikset synd på en annen måte. Hvorfor måtte det være så makabert? Jeg tror ikke det var et must. Jeg tror Gud kunne gjort det på en annen måte. Men han gjør ikke det. Og grunnen til at han ikke gjør det, det er fordi at han vil vise dere akkurat dette. Korsets vei handler ikke bare om tilgivelse for vår synd, selv om det er avgjørende. Det handler om at Gud vil vise dere at i møte med det som er vondt og vanskelig, så er det et offer og så er det et krav. Korsets vei, vi skal vandre det. Den som vil følge med fornekte seg selv, ta opp sitt kors og følge med hver dag. Og Jesus vil vise dere hvordan det skal gjøres med at han gir sitt liv. Han er totalt selv opp offrene. Og betale for all verdens synd og alle andre ting på korset. Han velger å gjøre det sånn. Jeg har sagt det her så mange ganger, det her er en sånn læresetning som jeg, kanskje jeg skal bli husket for, som jeg har funnet på selv, tror jeg. Det er ingen spiker i verden som kan holde en Gud på en planke. Det sier seg selv. Han henger der fordi han vil. Han vil vise dere sin kjærlighet. Han vil ta oppgjør med synd. Han vil ta dette her ondskapen på alvor. Derfor er det verdt sånn. Når Adam og Eva kommer ut av Edens hage, og de springer rundt og lager seg klær av bladet og alt mulig, så gir Gud de klær av skinn. Altså, noe må dø og offres for at de skulle bli ikledd. Det har vært en plan for begynnelsen av å vise dere korsets vei, og det er det Jesus gjør, og det er denne veien vi skal stå i. Og hver en kristen er ikke å bli invitert inn i bare medvind. Der er både motstand, men også mulighet, og i dette så skjer troen. Og det kan være skummelt, og det kan være vanskelig. Og det er 350 millioner forfulgte kristne i verden i dag, som ikke har det greit. De har det vanskelig, men henne vokser troen der. Henne skjer vekkelsene i verden. De skjer i møte med det vonde og det vanskelige, i denne trykkokeren, i disse tingene. Der skjer tro. Og derfor, når vi har en så stor sky av vitner omkring oss, så la oss legge alt av som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham, på Jesus, som er troens opphavsmann og fullender. Jesus, for å få denne gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset, uten å bry seg om skammen. Og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse. Lovsangsteamet stiller opp, og så skal vi synge sammen. Og sangen er jo en sånn en gammel sang på nynorsk, og da blir det jo ekstra herlig, blir det ikke det? Og sangen heter «Vær ikke redd, for jeg er din frelser. Jeg har kjøpt deg med blodet mitt. Jeg har ordnet det som trenger å ordnes. Og jeg går med inn i alle ting, og motstand kommer ikke til å forsvinne, og det kommer ikke til å bli enkelt. Det kommer ikke til å bli en sånn en. Det er vi ikke kalt det. Men det kommer til å dyrkes tro i møte med dette, i din overgivelse, i din tilbedelse, i din etterfølgelse, så er det av og til disiplin, og så må du velge noe, så er det vanskelig. Men der er det også et møte med Jesus, og det som er sant og ekte. I møte med de tingene her, så vil det vokse tro. Helliggjørelse. Jesus, vi takker deg for at du går med inn i alle ting. Vi skjønner ikke av og til noe av det vonde og det vanskelige, og det virker for mye, og noe av det vet vi er for mye. Men så er det ingenting som er for stort for deg, og for vanskelig. Og alle ting er ordnet på korset. Og vi ber om et år med motstand og mulighet. Vi ber om å få komme plasset der vi er nødt til å si at vi er avhengige av det. I egne liv, som menighet. Vi ber om å få komme plasset, ferdiglagte gjerninger vi kan vandre inn i. Der vi får den motstand vi må ha for at du blir større enn omstendighetene våre, og at du kan få vokse i oss. Nok motstand til at vi kan gi avkall på oss selv, og være villige til å offre det vi må, for at du skal få vokse i oss. Du er troens opphavsmann og fullender. Vi lener oss på deg. Vi takker deg, vi priser deg, og vi elsker deg, Jesus. Amen.